absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste zasedli k pokřiveným zrcadlům tady z Midgardu, protože ta právě teď odstartovala. U mikrofonu Petr Václav, za chvilku se připojí i můj host, který v té repríze s Išou pochopitelně byla řeč o ženě. Nebude to žena, bude to muž. Bude to muž a bude to Luděk Růžička, protože dneska si opět budeme povídat o tom, co se děje na frontě, když takhle řeknu. No a protože víme, že ty zprávy jsou takové, jaké jsou, tak si musíme pochopitelně pustit jednu znělku, protože si musíme připomenout, že jsme prostě jako za války. Úplně stejně.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
Thank you. Dělnická strana chce změnit současnou politickou situaci. Odmítáme polistopadový vývoj a dnešní režim považujeme za výsledek tzv. Sametové revoluce, kdy došlo k dohodě kapitalistů a komunistů na společné moci. Výsledkem je země ekonomicky a politicky závislá na vůli cizích mocností a její obyvatelé nemají možnost ovlivňovat politiku a tento stav změnit. Členy našeho hnutí jsou nejen dělníci, ale také zemědělci, podnikatelé a nezaměstnaní. Jsme protestním hnutím všech občanů znechucených dnešní politikou. Myslíme si, že nelze jen přihlížet a být loutkou, se kterou si vládní elita dělá, co se jí zná.
Zabraňte panice, zabraňte provokacím, usilujte na svých pracovištích o klid a pořádek. Nedopusťte, aby došlo k poruchám v národním hospodářství, v dopravě, v zásobování obyvatelstva, které by mohly ještě více stížit postup vlády a vedení strany k řešení vzniklých problémů. Podporujte opatření a rozhodnutí vlády, Národního shromáždění, UVK, ještě a ÚRO. Projevte svoji socialistickou uvědomělosti v důvěře v tyto orgány a nadále podporujte a rozvíjejte iniciativu směřující k podpoře našich společných zájmů.
Vážení přátelé, občané, soudruzi, máme pro vás vzkaz budovy ústředního výboru strany. Prosím vás, abyste byli klidní, abyste neudělali nic nepředloženého. Prosím vás, abyste důstojně nesli situaci, která nastala. Všechny vás z budovy ústředního výboru zdraví.
Vážení přátelé, já se teď chci obrátit na vás, kteří jste před budovou Českého rozhlasu, kde došlo k poplašným výstřelům a kde situace začíná být kritická, abyste se vyhnuli jakýmkoliv obětem, abyste zachovali klid a pokud možno ustoupili.
A nezavdejte příčinu k obsazení rozhlasu. Zatím je rozhlas ve správných rukou. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo.
Podle zprávy, kterou jsme právě dostali v ulici Vinohradské před rozhlasem, kousek pod rozhlasem stojí 6 tanků, s kterými diskutují naši občané. Nevíme tedy, jak dlouho ještě budeme vysílat.
Tak my taky nevíme, jak ještě dlouho budeme vysílat. Ale vždycky ta vzrušená doba, pochopitelně, potom zpětně přináší určité typy zamyšlení nad tím, co se vysílalo a tak dále. Zatím je rozhlas ve správných rukách. To vidíme, Český rozhlas, nebo Československý rozhlas tenkrát, Český rozhlas teď. Česká televize to vůbec, to je prostě totální žumpa. No ale je to mainstream a jede vládní propagandu stejně jako tenkrát jeli to, co nařizoval ústřední výbor a jeho ideologové, dneska to je úplně to samé. Akorát bych řekl, že tenkrát aspoň se někdo zamýšlel nad tím, co je pro toho člověka vůbec přijatelné, aby vyhodnotil jako, že možné a přijal to. Dneska z nás dělají úplné trubky, protože si myslí, že fakt jsme hlavy pomatený, nikoli pomazaný, ale hlavy pomatený, který si nejsou schopni udělat jakýkoliv úsudek. Viděl jsem teďko nedávno nějaký protestní vystoupení jednoho i leteckého inženýra, který vysvětloval, co dělal, když pracoval jako civilní pracovník pod vedením armády, když instalovali různé věci do letadel, aby mohli rozstřikovat ty srágory nám na hlavu. Tak on zahajoval tím, že jsme lidé, kteří používají, ještě stále používají mozek a to je to, co jim vadí. Jo? To je přesně to, co vadí dnešním elitám, že někdo je schopen použít svůj vlastní rozum na to, aby si udělal svůj vlastní úsudek z informací, které jsou prostě v éteru, které jsou dostupné, které existují. Které jsou, no a pochopitelně z těch informací, aby se zorientoval a nepodléhal té propagandě, která je všeobjímající. Pojďme se podívat na to, kdo dneska má svůj svátek, protože to je také jedna z kapitol našich dějin, velmi smutná kapitola. Dneska je státní svátek 5.7. Cyril a Metoděj. Říká se, ne, odjedeme svátky a pak se tomu budeme věnovat. Dobře, Cyril Metoděj, tak Cyrilů je 1498 v naší republice a k tomu je Metodějů 20. To znamená, že dneska slaví 1518 oslavenců, kteří se jmenují Cyril nebo Metoděj. No, Cyril byl původně Konstantin, to víme, ale Cyril Metoděj dneska slaví svůj svátek. Pánové, přeji vám teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obětí, polibků, promoření a tak toho všeho. Jak už jsme tady zvyklí přát. No a vy, kteří znáte nějakého žijícího Cyrila a Metoděje, ne ty svatý, ale ty toho Cyrila Metoděje, který váš kamarád, známý, někdo z rodiny nebo Metoděj, nezapomeňte jim popřát, protože byť Metodějů je 20 a Cyrilu je tedy 1498, tak zcela bezpečně to ocení. Já osobně si nemůžu úplně představit, že bych dal svému dítěti takové jméno a vysvětlím proč. Krom toho je dneska Mezinárodní den obětí zdarma, takže buď můžete si vzít taxika a obět město zdarma, protože dneska je Mezinárodní den obětí zdarma, anebo jsem si to špatně vyložil a budou od vás chtít peníze, v tom případě platí varianta druhá, že se můžete s někým zadarmo obejmout. Takže to bude asi objímací zdarma, takže můžete jít prostě na ulici, tam si vyhlídnout nějakého pěkného pejska s nějakou pěknou paničkou a obejmout se. To. No to je taková replika, pokud to neznáte, tak je, slečovi, máte hezký obsah, musí vás pohladit. Takže když k tomu přistoupíte tvůrčím způsobem, tak pohladíte majitelku nebo venčitelku, no a potom se s ní můžete jí obejmout. Pokud z pozarohu nevyběhne nějaký buldog, nebo aspoň jako buldog vypadající přítel této slečny, paní dámy. Takže opatrně, ale jak je to zadarmo? Možná vám někdo naloží, ale jinak je to zadarmo. Je to obětí zdarma, jo? Tak je to Mezinárodní den. Záleží na každém z vás, jak to budete aplikovat. Já radši do toho nebudu příliš moc dloubat, abych někomu nedal špatný návod. Tak to mi to tak napadlo, obětí zdarma. No a teď pojďme se podívat na toho Cyrila Metoděje. Pracoval jsem ve slovanství a absolutně zdrcujícím způsobem jsem nesl to, že Slované slaví Cyrila a Metodě jakože přišli s něčím, co je pro Slovany absolutně významnou věcí. To, s čím přišel Cyril a Metodě, bylo pro Slovany opravdu zatloukání hřebíku do rakve. Ono to vlastně pramení z toho, že v mnoha zemích je slovanství napojené na pravoslavnou církev. A už se mi hlásí můj host. Přijmu to. Zdravím tě, Lučku. Ahoj.
Čau. Já se omlouvám, ale mě zase byl počítač, tak jsem se musel nahodit radši na telefon.
Jo, v pohodě, slyšíme.
Setoval, slyšíme se dobře?
Slyšíme se dobře, slyšíme se výborně. Já jsem rád, že se ti povedlo spojení. Já tady zrovna teď rozebírám Cyrila Metoděje. Tak můžeš potom zareflektovat, já to jenom dokončím. Takže v mnoha zemích je cyrilometodějská mise vlastně schválována, nebo je přímo před ní padáno na zadek slovanskými organizacemi, protože ty slovanské organizace jsou napojené na pravoslavnou církev zpravidla v mnoha zemích. A ta pravoslavná církev, stejně jako klasická křesťanská, tak ta v podstatě jakoby vyznává cyrilometodějskou misi. Aby ne, protože cyrilometodějská mise v podstatě způsobila obrovské turbulence vůbec v tom pojetí víry jako takové. Protože byť je to dneska jakoby vykreslované, víme, že vítězové píšou dějiny, je to vykreslované jako že prostě oni přišli a do nějaké džungle vnesli prostě konečně nějaký řád, písmo, já nevím co všechno. Slované měli velmi vyvinuté způsoby komunikace, ať už runovým písmem, nebo bylo těch písem hned několik, které předcházely v podstatě tomu, než přišli oni se svojí nějakou hlaholicí. Tak pro slovanstvo jako takové, to byl konec, jak se říká, toho pohanství, čili víry v mnoho bohů, protože pohanství bylo o tom, že v podstatě byl bůh úrody, bůh zdraví, bůh přírody, slunce a tak dále, tak dále. Čili každé to důležité pro člověka mělo svého boha. Pak to byly i pochopitelně nižší božstva, která obhospodařovala les a tak podobně. To je to, co pochází a vychází z pravé víry. To byla ta víra s velkým V, pouze víra s velkým V, která objasňovala všechno to, jak fungoval svět. No a pak přišli zvěsti a přinesli obchod jménem církev. Přinesli to, že v podstatě lidé nebudou komunikovat s bohy napřímo, ale Bůh je jenom jeden a s tím jedním bohem bude moc komunikovat pouze ten, kdo je příslušníkem a je k tomu pověřen církví a zprostředkuje službu styk s bohem. Čili biznis jako takový. A je takovou, jak bych to řekl, absurditou nebo hříčkou toho všeho, že o pár století později reformátor, který velmi věřil v tu církev, věřil v toho Boha, věřil v to evangelium, když takhle řeknu, nebo v to písmo boží, Jan Hus, mistr Jan Hus, tak byl tou samou církví upálen, protože reformovat se nechtělo. Reformovat znamenalo přiznat chyby a přiznávat chyby se prostě nesmělo. A propo, pokud byste si někdo myslel, jste třeba věřící a teď byste mi chtěli naplývat do očí, že jsem prostě na špatné notě, tak si prosím prostudujte, kdo zavedl obchod s otroky do lokality českých zemí. To byli právě oni ze Soluně, kteří přišli a vydali několik dekretů, mimo jiné dekret také o tom, že pokud u někoho bylo to pohanství prokázané, čili byla nalezena nějaká kniha, která nebyla zrovna o jejich církvi, někdo hovořil o tom, že jeden bůh je nesmysl a tak dál. Někdy celá ves, někdy jenom celá rodina, ta rozvětvená rodina, byla poslána, prodána do otroctví, jejich majetky byly zkonfiskovány církví a tak dále, čili nešlo jenom o víru, šlo zásadně o biznis. Takže to příchod Cyrila Metoděje staví do trošku jiného světla. Byl to, a pozor, oni přišli na jaře, vůbec nepřišli v tuto dobu, to také spolu nesouvisí. On totiž velmi sílil ten kult mistra Jana Husa 6. července, protože ten byl, mistr Jan Hus byl upálen 1415 6. července, a protože tento den byl jaksi takovým tím magnetem, který na sebe strhával ty kritiky a kritiky církve a vůbec těch postupů, kterými se církev ubírala. Tak to bylo právě o tom, že jakýsi, pozor, mám to tady, a jak on se jmenoval, PM to byl.
Jako myslíš papiže?
Prosím?
Ty myslíš papiže Piusa?
Olomoucký arcibiskup Bedřich z Fulstenberka, stanovený papežem Piem IX, stanovil oslavy příchodu na 5.7. Čili oni přišli sice na jaře, ale aby se tak nějak jakoby potlačila ta víš, aby se to potlačilo, tak to sloučil. No, promiň, Luďku.
Papež Pí, jo. Prosím? Proto se taky ten papiš jmenuje, že čeština je v tom krásná, že proto je ten papiš taky pí, že jo?
Pí, jo, pí. On se píše pijem, až se se pí, no. Děkuju, to si dobře vystih. No, takže oni nepřišli jakoby pátého. A ještě si je potřeba říct, že tak jako my máme Piotra Fialkina, takového, dá se říct, vlastizrádce, národozrádce a zaprodance, ta vláda je taková zaprodaná a prodává kde co, tak ten nápad, nebo vůbec to, aby přišli, to musel vždycky jako být nějaký ten pozemský, jakoby ne ten církevní jenom, ale ten světský nějaký impuls. A právě tím světským impulzem bylo pozvání knížete Rostislava, aby přišli bratři, nebo aby byli vysláni nějací kněží, kteří by sloužili ty, protože ono to bylo módní, to křesťanství najednou začalo být módní a ten Rostislav, pochopitelně v tom byly nějaké prachy, byly v tom nějaké kšefty, tak vlastně napsal ten zvací dopis, už tenkrát se psali zvací dopisy, no a oni se připravovali asi půl roku, psali, překládali ty texty, kterými se potom tady vlastně zaštítili, no a putovali taky nějaký čas, takže zhruba rok předtím, než dorazili, tak ten kníže Rostislav napsal ten zvací dopis, takže to bylo někde okolo toho roku 862, napsal ten dopis. Já jenom tady přečtu takovou notičku malou, aby jsme si uvědomili, jak vlastně se to celé překroutilo. Jo? A psal se, pardon, Zbená, tady jak putovali, ale především ten Fiala, Miloslav Fiala napsal, teolog. Jo? Jak říká teolog Miloslav Fiala, jejich přínos je nejen duchovní, ale především lidský. Protože do té doby morální džungle, do toho nepořádku, do toho pohanství se všemi důsledky, takovou tou nevzdělaností najednou přichází z východu kultura, která přináší písmo, které sestavili v podobě hlaholice a s tím zároveň překlad určitých biblických knih, dodává Miloslav Fiala. Je to klasika, takhle se, a bacha, Miloslav Fiala, jo, tak já nevím, aby to ještě nebyl nějaký strejček. Takže ty Fialy, nám asi byl čert dlužnej. Čili nazvali to, že do té doby tady jsme asi skákali po stromech a nic tady nebylo a oni nám sem přinesli prostě to písmo svaté a tím se to tady všechno urychlilo. Ano, zavedlo se otroctví, zavedlo se rabování, zavedlo se vykrádání, zavedly se tresty. Bylo to velmi lidské, protože poslat člověka do otroctví je velmi lidské. Takže jenom tak na úvod, že ty dějiny se prostě pořád opakují a znova opakuju. A mimo jiné za lidské považovat to, že byl upalen mistr Jan Hus o několik století později, je opravdu docela drzost. Luďku, co ty by si dodal ke zvěrozvěstům?
Já mám tu výhodu, že jsem zatvrzelej ateista, takže se na všechny náboženství dívám z nadhledem.
Luďku, hrozně špatně tě slyšíme.
Haló, teď se slyšíme?
Teď tě konečně slyšíme, předtím jsme tě neslyšeli.
Jo.
Říkal jsi, že jsi zatvrzelý ateista, až máš strach, že tě Pán Bůh za to potrestá.
Až mě přesně tak. Takže já se ke všem náboženstvím stavím víceméně stejně. Beru je s nadhledem, beru je jako jistý druh součástí historie a dneska pro mě náboženství znamená druh folkloru. Jo. Takže proto si z toho dělám srandu. Byť jsem tady z Moravy, takže tady je relativní množství věřících. Ti, co mě znají, tak se o tom nechcou bavit, protože bych víru zlehčoval a já vzhledem k svému pokročilému věku už prostě jídej nebudu. Jako jo. To znamená, že mě nikdy ten židovský hippisák, co přiklepli na ty dva trámy, jako nebral. Jo. Takže a já už se v tom asi nezměním. Nicméně jako v historii křesťanství a tak dále, protože historii obecně mám rád, se zabývám A je pravdou, že asi pokrytečtější náboženství dosud asi nebylo vynalezeno, když to tak vezmu, v porovnání s jinými.
Takže
to je to, kam jsme to dneska dopracovali.
Ano, ono, když se, Luďku, nad tím zamyslíme, jo, tak třeba čím byl velice nebezpečný Jeroným Pražský a proč také musel skončit na té hranici, nebylo až tak to, že se zastával mistra Jana, jo. Na něj měli spadeno úplně z jiných důvodů, na něj měli spadeno proto, že on byl velký diplomat na řeknu, světové úrovni tenkrát. Takže rozhodně by se mohl třeba začíst do některých věcí o Jeronýmovi, když jich moc není. Honzík Lipavský, aby pochopil, jak se dělá diplomacie. Jeroným v podstatě nacházel spoustu odpovědí na nevyřešené otázky u tehdejší pravoslavné církve, protože ona byla velmi blízko té tenkrát původní ještě víře. No a za toho vlastně také upálili, protože on v jednu chvíli v podstatě se vykašlal na ty přisluhovače té byzantské podoby. No a ta pravoslavná ho přitahovala. No a dal to najevo, jednoznačně to dal najevo, no a potom skončil zhruba po roce, tak skončil také na hranici, protože církev je velice humánní, vymyslela humánní upalování, tak jako Venca vymyslel humánní bombardování, takže ono to opravdu má nějakou historii. A propo, Luďku...
Ale takhle, mluvit o reformaci církve, to je jako kdyby chtěl reformovat Evropskou unii. Věc zhola nemožná prostě.
Teď jsi mi to vzal z pusy. To je věc, nebo kdyby si chtěl reformovat Ukrajinu, jako jo, to je taky
velmi
těžce reformovatelné, tam je potřeba opravdu jakoby to udělat z gruntu, asi tak, jak to navrhl Vladimír Putin, jak to tam provádí. Takže my se můžeme asi, Luďku, pomalu přesunout k tomu tématu Ukrajiny, vývoje. Já se přiznám, že jsem byl v divočině, takže jsem moc ty věci nesledoval, takže tě asi budu víc poslouchat, protože jediné, co tak stále slyším z Amplionu, že vojska vítězí a pochopitelně maximálně někde se přesunou do lepších pozic, které jim skýtají. Ano, takticky se přesunou do lepších pozic. A to je tak všechno. No a jinak...
Já mám, hele...
Ano?
Jako, já mám pocit teďka, že Česká televize, která teda jako papouškuje ukrajinský prohlášení, zejména generálního štábu a toho Feťáka. Jako kdyby jejich nejoblíbenější film byly Ostře sledované vlaky, zejména pasáž, kde hraje Vlastimil Brodský toho kolaboranta. Takticky jsme ustoupili, takticky jsme se stáhli a jim vlastně nic jiného nezbylo, oni už jim zůstala povinnost vlastně to území, jak on to tam říkal, no a jim samozřejmě už vznikla ta povinnost to území obsadit, jako jo. Asi takhle. Takže přesně takovýhle hlášení přichází, ale já podle nervozity z vysokých politiků na západě je vidět, že prostě se jim tam opravdu nedaří, no, na ty Ukrajině. Opravdu se jim tam nedaří, stojí to nehorázný peníze, kvalita zbraní, kterou nám tady včera jsem poslouchal z Pornohodnot, teď tam byl nějaký KDU ČSL, že dělá analytika a zjistil jsem, že nejlepší analytici jsou na produkuje Fakulta sociálních věd, filozofie a potom různý pofidérní ústavy, jejíž jména teď jsem nikdy neslyšel do teďka, jo. Takže to jsou lidi, kteří ani nebyli na vojně a strašně všechno analyzujou. A dokonce z těch Pornohodnot tvrdili, že to byl taktický úspěch, že vlastně tam ty Rusy nalákali. Dneska dokonce Ukrajina zvedla 3-3násobně ztráty Rusů, co běžně hlásí. Jo, to znamená, že jsou asi v hodně zoufalé situaci a snaží se to zastřít, ale před tou pravdou neutečou. Jo. Prostě realita je taková, že se masově na Ukrajině pohřbívá, že už to nejde utlumit, že každá vesnice má ne jednotlivce, ale desítky mrtvých, jo. Na západní, v západní Ukrajině už to bublá, protože nechcou odjíždět na východ, protože noviny jsou plný nekrologů a prostě ty ztráty už se nedaří tajit. Jo. Pak je tu další věc. Ukrajinci si stěžují na dodané zbraně, moderní zbraně. Oni jsou sice moderní v uvozovkách, ale jejich třeba ruská výroba nebo sovětská výroba, dneska ruská výroba zbraní, má vydržet trojnásobek výstřelu, co dodávaný ze západu, tady ty salonní zbraně, které jsou předváděny na ideálních cvičištích, takže jim odchází hlavně a vlastně dneska už je jenom použitelná třetina zbraní, které vůbec těch, co se jim podaří vůbec dostat na frontu. Jo. A oni to nejsou schopni opravit. Tudíž se otevřeně mluví o tom, že jakékoliv dodávky zbraní už nedokážou změnit poměr sil na té frontě. Jo, takže teď už nás budou zásobovat jenom lžíma. A teď se rozhodli, že ještě nás okradou. Jak řekl Fialkin, že bude potřeba začít rekonstrukci a hned teď. A Česká republika si na tu rekonstrukci dokonce půjčí od Světové banky. Jo. Což je absurdní. Babiš měl zadlužit naše vnuky a tihle zadlužijou 5 generací dopředu. Slyšíme se, Peťo?
Slyšíme, já tě poslouchám. No.
Dobře, tam něco. Jo, takže teď se připravuje velká rána, protože Fiala se dohodl s Volodymyrem zřejmě a s tou partou oligarchů na tom, že budou postupovat následujícím způsobem. Tam se odešlou nějaký peníze k rekonstrukci, provede se nějaká rekonstrukce za 20%, 80% se rozkrade a pak se nahlásí, že ti zlí Rusové to tam bombardovali, takže všechno zničili to, co rekonstruovali. Ve skutečnosti peníze českých daňových poplatníků nebo těch, kteří budou platit, budou končit na účtech v Kostarice, tam má Volodymyr Zelenský, Kajmany a nevím, kde má, ale je to věci BIS, ona to určitě ví, protože s ním spolupracuje a tak dále, kde má účty rodina, familie Fialu a podobně, že jo. Plašku a tak dále, jo. Takže teď se chystá lup ne století, ale já si troufnu říct tisíciletí. Jo. To znamená, Česká republika bude odesílat nějaký rekonstrukci peníze, které si půjčí u Světové banky, aby je mohli ukrást ukrajinští oligarchové v součinnosti s našejma. Takže takhle jsme to v této zemi dopracovali a český národek jenom tupě čumí a tváří se, že se nic neděje a nebo se nechce vyjadřovat.
Je to smutný, informace
ale je to tragédie. Haló?
Ano, a hltá informace z mainstreamu.
Přesně. Jo. Ale je to děsivý, on to normálně řekne. On řekne, že se bude rekonstruovat za pochodu už v době války. Co to je za nesmysl, jo? To je tak, jako kdyby v 45. březnu Němci začali renovovat Reichstag a opravovat Berlín. Jo. To je absurdní.
Počkej, Lučku.
To je něco tak absurdního.
Počkej, ne Němci. Kdyby to měli financovat, jo, jako kdyby my jsme třeba financovali opravu Reichstagu, jo. Já jenom nechápu, čím zdůvodnil Fialkin naše angažmá, naše finanční angažmá na nějaké rekonstrukci. To je přeci natolik závažná věc, že nevím, ale to přeci vybočuje nějaké normální rozpočtové věci, pokud není nouzový stav, pochopitelně.
Hele, ale to nejde jenom o nouzový stav. On vlastně má dojem, a celá ta banda protofašistů má dojem, že si můžou dělat, co chtějí. A bohužel tento národ jim to svou apatii naprosto umožňuje. Já pořád věřím tomu, že na podzim až ti lidi zjistí, že opravdu nemají na elektriku a mít nebudou. To už se ví. Budou živořit, tak třeba je to z ty apatie probere. A možná tím, že vypnou elektriku, že jim budou vypínat elektriku a oni nebudou mít možnost se dívat na ČT24, tak třeba začne tento národ používat i mozek. Jo. Byl by to takový malý zázrak, ale stát se to může.
To já nevím, protože zatím asi si ti lidé myslí, že za to může Putin. No, já to moc dobře nechápu, Luďku.
Putin za to polankoval. Putin za to Polánkovi vlády jsem zavolal ministru tehdejšímu průmyslu a obchodu, že je potřeba, aby Česká republika prodávala to byla vláda od roku 2006 do roku 2009, a že je potřeba prodávat naši velice lacinou elektřinu, kterou dokážeme vyrobit díky ruským nebo sovětským technologiím, a ruskému jadernému palivu, aby to prodávala přes Lipskou burzu, že jo? On je přinutil, Putin, to se ví, že je přinutil k tomu. Nevím jak, ale oni nám to určitě řeknou, jak je k tomu ten zlej Putin přinutil.
Možná tou Rysínovou kauzou, člověče.
Jo, rozumíš, ty to už, ale že prostě to jsou věci, kde, co se dělo v roce 2007, rozumíš, kdy se to připravovalo a pak to tam sklaplo, pak jsme začali financovat německou ekonomiku. Jo? A přesto ten člověk, tady ten přiblblík někde venku, je schopen tvrdit, já jsem teda už na lidi, na český lidi jako alergický, jo? Už ale teda vlaječkářů ubejvá, tak je přesto tvrdí, že za to může Putin. To je absurdní, jo? To je absurdní, jako to je tak absurdní, že já už si, jako víc, to už začínám pochybovat o mentální úrovni tohoto národa, jako. A jen tak pro zajímavost, teď jsme na nějakých 50 haliřích za kilowattu, kterou kupujeme zpátky za 16 korun, jo, aby to lidi věděli. Jako. To jsou tisíce násobky, jo, ty ceny. A přesto to tomuhle národu vyhovuje a pomlaskává si.
No a pozor, a tady vidíme jednoznačně ekonomický impuls k tomu, proč by se měl privatizovat i to, co je tam dneska státu, proč by se měl prodat ČEZ, proč by se měl prodat ten státní podíl ČEZu, protože pokud za 50 halířů nakoupíš a za 16 korun to máš zpátky, jakoby, tak to je super, ne, biznis?
Jasně. Třeba, hele, já nevím, jestli se to stihne, jo, jako, protože já si myslím, že na podzim se to zesype. A spoustu lidí tady přijde o práci, protože zase český člověk nechce slyšet jednu do zásadní věc. Včera Němci poděšeně vydali prohlášení, Bloomberg a spol, jo, se dostalo ven, že Německo se stává pasivní ve vývozu. Oni po 30 letech poprvé se dostali do situace, kdy víc dovážil, než vyvážil. Což znamená, že německá ekonomika se hroutí a naši velcí vůdcové nás s německou ekonomikou propojili tak, že ten drtivější dopad, než bude mít německá ekonomika, budeme mít my jako jejich kolonie. A přesto český tupeček zůstává klidnej a říká, ještě je to dobrý, ještě mám měsíc práci. Přitom to skončí, tam prostě ruka trhu, jak říkával neboštík prezident Václav Klaus, tak prostě je neúprosná a teď bude obzvlášť neúprosná. Teď bude obzvlášť neúprosná. Ale pořád ještě v tom těch lidích vidím tu apatii, ustrašenost, sralbotkovství, plazení se kolem stěn a čekání na spásu. Víc to nazvat nemůžu. A já se s těma lidima bavím, že snažím se co nejvíc nějak komunikovat a vidím ten strach, že oni mají i strach mi odpovědět. Mají mi normálně strach mi odpovědět a já jsem, řeknu ti příklad, byl jsem před týdnem, tuším, jsem se dostal na benzínce v Rotovicích a viděl jsem tam, a já mám rád zrovskou zmrzlinu, a viděl jsem mu tam přelepenou tím odporným modrožlutým hnusem. Tak říkám paní, říkám, vy nemáte už ruskou zmrzlinu, no ale to je ruská. Já říkám, není, pro mě to není ruská zmrzlina, bohužel si ji nekoupím. A ona, no víte, že díváte, a ona začala jako, no je to strašně, co se děje. Ale aby měl člověk, aby se dneska člověk bál, vůbec něco říct, a pak se rozkecala, samozřejmě s tímto systémem nesouhlasí. Ale je otázka, jestli nebude mít strachy k volbám, anebo volit, že to někdo bude zjišťovat, koho volila. Jak to říkal známý brněnský gangster Don Pablo, alias ministr spravedlnosti Blažek. Bylo by dobré, aby policie si lidi zvala na preventivní pohovory, když zjistí nějaký náznak nějakého závadového chování. Takže ty budeš mít nějaký politický názor, oni to zjistijou, to je smejčil pořád po Facebooku, tak si tě preventivně pozvou na pohovor, kde ti dají jako kartáč a řeknou, už jsi fakt na hraně, mírni se, nebo tě zavře. No kde to jsme? Takhle předvolávali na gestapo na pohovory. A říkají pořád tomu demokracie. To je na tom to nejveselější nebo nejvtipnější.
Hele, to, že tomu říkají oni jako demokracie, tomu rozumím, to je jejich propaganda, ale že to lidi po nich opakujou, to mě jako zaráží. Jo. Ale víš, já si tyko neodpustím jednu takovou věc. My jsme na to neměli minule moc času. Ty jsi tady minule v podstatě oznámil svoji kandidaturu na senátora. Představ si, Luďku, situaci. Luděk Růžička po volbách byl zvolen do senátu. Pochopitelně znáš to prostředí, nálady, názory, strachy, obavy, budeme to různě nazývat, ten nátlak i ze strany v podstatě těch vládních blbečků a jejich přisluhovačů. Co budeš ty jako senátor? Máš něco vymyšleného, prostě jak k tomu přistoupíš, aby si nějak se zasadil o nějakou relativní změnu? Nebo nemyslím jako, že jeden senátor zvrátí systém, ale co ty jako senátor budeš podnikat, aby si ty lidi začal otvírat k nějakému tomu uvažování?
Ale za první je potřeba, aby lidi věděli to nic nedělání, které v tom senátu probíhá. Jo, to politikaření, pletichaření. Za první, český senát se změnil v jakousi pobočku ukrajinské dumy. To už není ani český senát. Český senát zcela nepokrytě hájí zájmy dneska Ukrajiny, pan Evropy, bývalých nacistů, a popřípadě poklonkuje Washingtonu. To není Senát České republiky, který by hájil zájmy České republiky. A prostě tohle je třeba vynést ven. Prostě bohužel je smutné, že tam není jediný senátor, který by si dovolil říct, tak dneska jsme to projednávali, takhle se tam konspirovalo, tady to stojí, máme takový a takový náklady. Tchajvanský zloprce k nám cestuje po světě za desítky a desítky milionů a vy nebudete mít na zaplacení elektriky. Znáš jedinýho senátora, který by byl otevřený, to může dneska na Facebooku. Oni se bránili s tím, že je nepustí do televize, ale dneska si může otevřít síť na Facebooku a když tam bude senátor ten a ten, já si myslím, že tu sledovanost bude mít, jako prostě. Jo, nebo na YouTube. A to prostě určitě. Lidem říct, proč je tato instituce zbytečná. Třeba. Jo? No, bude riskovat tím, že příště nemusí být zvolený, jo? Ale o tom to je. Přece oni tam jdou sloužit lidu, nebo tam jdou sloužit svým peněžence a nadnárodním zájmům. Podle mě je potřeba prostě ukázat lidem, k čemu ta instituce slouží a že je vlastně k ničemu.
No, k ničemu, vrá, Luďko, není k ničemu. Kdyby byla k ničemu, tak dejme tomu, je to jenom vyhozený peníz. Ale tato instituce tím, že slouží... těm jiným zájmům nadnárodním a slouží Washingtonu, já nevím komu všemu, lezou do řiti a jsou to jejich nohsledi, tak devastují v podstatě a podporují vykrádání a to všechno, co my tady kritizujeme, tak oni to podporují. To znamená, oni jsou prostě na obtíž. Jejich, nejenom, že jsou zbyteční, ale oni ještě páchají obrovské škody.
Hele, já, když už jsou tak zamilovaní do Američanů, jo, kteří k jejich kulturu včera měli svůj největší svátek, Den nezávislosti, který oslavili střelbou do obyvatelstva, jako vždycky, jo, to je ta kultura, to je ta vyšší kultura, to je ten západ, který nás přišel po roce 89 obrodit a v den svátku tam střílí do lidí, jak do králíku, jo. To je součástí kultury, který se chceme tak přiblížit, jak by řekl senátor Vystrčil, který se jim tak rád přibližuje. Teď se tam plazil v jejich senátu a fotil se u Bystity z Rudy Havla. Jo. Ale vezmeme si z nich příklad. Jo. Američtí senátoři jsou dva z každého státu. Jo. Amerika je přece jenom, ať se to někomu nezdá, tak je poněkud větší než my, má dokonce víc obyvatel, je sice plní svou, z mýho pohledu, možná negativní roli ve světě, nicméně patří mezi rozhodující činitele do posud. Pietro Fialkin a tchajvanský zloprcek si hrajou teďka na světový lídry a vůdce, ale jsou to jenom světoví kašpárci. A ať je Amerika jaká chce, tak oni těch schopností, možností nedosahují. Víc se tak tváří před tímto přitroublým národkem. Nicméně, proč to neudělat následujícím způsobem? Máme 14 krajů, za každý kraj dva senátoři je 28, Praha je de facto co se týče lidnatosti nebo počtu obyvatel je větší než kterýkoliv kraj, byť rozlohou je menší, tak by měla 3, dostaneme lichý číslo a máme prakticky třetinu senátorů a ty peníze, co se ušetří, tak můžeme jít příkladem lidem. Proč to neudělat takhle? A za druhý, pokud budeme za každý kraj vybírat, bude rozdělen na 2 volební obvody, tak bude větší transparentnost výběru toho daného senátora, co ten kraj bude hájit nebo hazájmy, protože to bude vysílaný ten člověk za kraj, že jo? A nejenom, že se ušetří peníze, ale lidi se budou moc, bude tam transparentnost, bude tam silnější mandát. To znamená, i se do toho senátu může vrátit jistý druh respektu. Samozřejmě to vždycky o lidech. Jo. Takže už nebudeme potřebovat 1,80, ale bohatě nám postačí. Bohatě nám postačí 1,30, jo, což je nějakých, já nevím, teďka plácnu 40%, jo, senátoru, nebo 35% senátoru. Jo. Myslím si, že by to bylo dostačující a stejně tak by bylo dostačující, aby v poslanecké sněmovně nebylo 200, ale 151 tím pádem poslanců. Jo. Prostě musíme si říct jednu věc, která tady je, a je to faktická věc. Jo. Po roce 89, co skončil reálný socialismus v zemi v České republice, nebo tehdy v Československu ještě na krátkou dobu, a potom od 1.1.1993 v České republice, převzal moc regulérně organizovaný zločin. Je to nepříjemná pravda, ale je to prostě realita. Vidíme to dneska, jo? Takže vlastně, a v Česku má ještě tu specifiku, že nám vládnou homogengi, jako jo. Někde je Kamora, někde je Jakuza a podobně a my máme homogengi nám vládnou, jo, kteří prostě při rozdělování peněz a okrádání na státních zakázkách si tam navzájem vtírají do konečníku koks, kam jsme to v té dekadenci dosáhli, čeho jsme došli. A to je prostě ten odkaz Havla. To z toho se normálnímu člověku už musí zvedat žaludek a já to na těch lidích opravdu vidím, že se jim zvedá, ale jejich osobní zbabělost, která byla podpořena teďka 2 rokama, kdy je testovali, dělali na nich pokusy, zahnali je do kouta, vlastně už prostě nedokážou ani překročit vlastní stín, jako jo. Nedokážou prostě překročit vlastní stín ti lidi. A oni si myslí, že oni, když budou někde stát v rohu, schovají hlavu, přetáhnou si pytel přes hlavu, že je to přejde, že to pomine, že to nebudou vidět, že to na ně nedopadne, nesmysl, na ně to dopadne jako první. Na ty, co se bojí, na ty, co si nechají vymejvat mozky v České televizi, tak to dopadne jako na první.
Já jsem, Luďku, četl, už je to nějaký pátek, jsem četl takovou zajímavou zprávu jednoho bezpečnostního analytika, velice významného a velice uznávaného. Jo. A ten tam vlastně rozebíral to období po té revoluci, že ty kriminální živly, ty opravdoví gangstři v podstatě, se nejdřív zmocnili ekonomiky. Jo. Ovšem potom pochopitelně ta společnost tak nějak jako se začala probouzet z toho snu nebo začala tak jako si uvědomovat některé věci a prostě asi se to už nedalo nějak tak i přikrýt před tím okolím. A tak se začaly jakoby, jak bych to řekl, zcivilňovat nebo zcivilizovávat ti gangstři způsobem takovým, že se začali transformovat do politiky. To je přesně to, co ty tady pojmenoval, tak ta zpráva obsahovala. Prošitou politikou v podobě bylo z toho nějakých pár kauz a protože jako politici byli moc vidět, tak se vlastně dostali do rolí těch lobbystů. A v podstatě pouze mají bílé koně, to už tenkrát mývali, že? A těmi bílými koňmi jsou ti politici, ty šudři, ten povl, ten lidský odpad, který tam dneska je, jakoby, jo. To jsou loutky, které jsou voděný z mnoha stran, jsou vydíraný z mnoha stran, jsou fetovaný z mnoha stran. A to je to, co nám tady dneska vládne a vydává se za tu honoraci a hraje si na ty velký kluky. Ale národ by si měl uvědomit, lidé by si měli uvědomit, že to není jako, že oni si hrajou na písku a když se dloubnou do oka, tak je to jejich oko a když se někdo pokaká, tak je to jejich posraná prdel. Ale je to prostě o tom, že všechno, co oni dělají, je to, co budeme my muset prožít anebo zaplatit, anebo nejlépe obojí. Protože oni rozhodují o našich životech. Protože všechno, co se odehrává, ať se to lidem líbí nebo nelíbí, je výsledkem apatie k politické scéně a k chování a jednání politiků, ať už vlád předešlých, anebo té současné. Ta současná vláda to je jenom třešínka na dortu. Nedělím si iluze, jako nějaký hesle, že za Babiše bylo líp. Blbost, nebylo. Vůbec nebylo. Jenom to mělo takovou lepší podobu, dejme tomu. Ale ten průšvih se kůl, pochopitelně, už tam však, jak nás zadlužila Babišova vláda, že? Kdo nás zavíral, kdo si hrál na covid, kdo tady implantoval covid a kdo ho tady v podstatě udržoval při životě a masakroval to obyvatelstvo 2 roky, ať ekonomicky, psychicky a nátlakově a různýma způsobama. To byla Babišova vláda. Slyšel jsem takový názor, než ti dám slovo, tak ještě řeknu, slyšel jsem názor, že poslední polistopadová vláda, která aspoň se tvářila a nějakým způsobem fungovala, byť kradla a tak dále, ale byla směrovaná a orientovaná jako, že pracovala pro lidi a u toho zobala a žrala, byla Paroubkova vláda a vlastně ta musela odejít ze scény, aby nastoupily vlády typu, který je protilidsky orientovaný. Jsou to vlády, které pracují proti svým občanům, proti svým voličům. Souhlasil by si s tím nebo ne?
To s tím určitě, nebudu souhlasit. Jo, mohly tam být nějaký kosmetický úpravy, ale já, když se na to dívám kolem a kolem, tak prostě po roce 89 to začalo jít zu grund. Nebylo zlepšení. Ono vypadalo opticky, jo. To zlepšení bylo opticky. Teď najednou přišla svoboda, velká svoboda, která se začala vytrácet s naším vstupem do NATO a následně se vstupem do Unie. Nicméně bylo tady našporováno spoustu věcí a ty se prostě privatizovaly, respektive se převáděly do rukou zahraničních nadnárodních společností a oni museli ty lidi nějak obelstit. To znamená, že tady nejenom, že byla jakýsi druh svobody, s kterým souhlasím a rád na něj vzpomínám, ale prostě se spoustu věcí neřešilo a držela se tady relativně vysoká životní úroveň, která svým způsobem, co se týče komerčních záležitostí, šla nahoru. Jo. Ale teď už se sundaly rukavičky a není co rozkrádat a bude co otročit. Ale myslím si, že Paroubkova vláda jenom se vezla. Jenom se vezla a možná se trošku tvářila, že bude něco pro lidi. Jo. Ale vezla se na ty vlně, která tady byla nebo nebyla. Jo. Protože tenhle systém jako takovej je naprosto zvrácený. Je zvrácený a možná díky ty krizi na Ukrajině, která dneska je, tak bude končit. Jo. On by končil tak nebo tak, akorát se to všechno, ten sešup se prostě jenom urychlil. Ale když se podíváš, jo, tak spoustu lidí, jako bych řekl, levicově orientovaných, nemyslím levicovost, nespojuju s tím, že se někde sfetuju a padnu do struhy a budu žít někde v kanále a budu tomu říkat, že jsem free a že jsem svobodný, tak jak to mají piráti a podobně. A pak když se dostanu k lízu, tak budu krát ještě víc než ti ostatní a vytvořím si zvláštní ministerstvo. Tak to nemyslím. Ale myslím skutečně lidi, kteří skočili na tu hru z levicovostí, kterou nám tady předváděl třeba Zeman. Ale přitom je si potřeba říct, že právě za vlád sociální demokracie došlo k největší ztrátě suverenity v Čechách a na Moravě. Jo. Prodali se veškeré banky.
prodalo se, likvidovalo se zlato. Oni jenom rozprodávali, nic nevytvářeli. Jo? Podívej se, OKD, zase práce sociálních demokratů. Všechny strategické podniky nebo 70% strategických podniků přešlo do rukou soukromých nebo spíše zahraničních firem za vlády sociálních demokratů, který trošku ty zbytky toho od ty bujary hostiny házeli lidím pod stůl a lidi chroustali a měli pocit, že se máme dobře. Jo. Já se nijak nebudu zastávat Václava Klauza, mám vůči němu 1000 výhrad, ale skutečnou likvidaci českého národního hospodářství jako takového a strategických podniků, to nese punc vlády Miloše Zemana. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, za jeho vlády jsme vstoupili do teroristické organizace NATO. Jeho vláda po vstoupení do teroristické organizace NATO, Miloš Zeman a jeho banda umožnili bombardování a přelety amerických letadel k útokům na Bělehrad. Jo. To nesmíme nikdy zapomínat. A pak nás začal oblbovat, když chtěl kandidovat na prezidenta a podařilo se mu oblbnout národ. Teď už zase vylejzá ta jeho podstata ven za posledního půl roku. To vidíme, jo. To znamená, že Paroubek byl jenom pokračovatelem tyhle politiky sociální demokracie a já mám pocit, že ODSS, jak se dneska říká, dokud tam byl ten samolíbej pán jménem Václav Klaus, tak pořád nějak lavírovala, jo. Já netvrdím, že se nedopouštěla spoustu chyb, bylo jich mraky, jo. Ale to, co potom po něm převzali socani a pak to převzala ta grupa, když ho odstavili od vesla, Klauze jako byl Topolánek, Pantofláč Nečas, no a Fiala, to už je vrchol, to už je jenom špička ledovce, tak to už se zvrhlo v totální zrutost a likvidaci české státnosti jako takový. A nebojím se to dneska srovnávat s rokem 38-39. Jako. Takže prostě Paroubek je prostě jenom jeden z nich, který nebyl schopen vystoupit z řady.
Jasně. Já jsem nemyslel Paroubka přímo, víš, jako já jenom to období, jako že v tu dobu to skončilo, aspoň ano, to maskování, děláme něco pro lidi, a pak už to začalo být opravdu natvrdo, protilidsky orientovaný a v podstatě už se s tím rukavičky dolů, jak ty říkáš. Dobrý.
Jasně, teď už se s náma nebudou mazat vůbec. Jako.
No už jsme pro ně zbyteční. Já jsem si Mučku...
Se rozjeli solární kšeftíky a podobně, že jo. No. To byl počátek soláru, jako jo. Ale... Jeho kumpáni nebudu tady jmenovat, že jo, kteří si tam smočili zobák a bohužel česká spravedlnost byla nebo chtěla být na ně krátká, že jo.
Vraťme se ještě, jestli můžeme, na tu Ukrajinu. Takže dneska to vypadá jak v podstatě? Dneska je evidentní, že už není síla, která by zvrátila. Takže nalezáme se zhruba, já nevím, nalezáme se rok 44, nalezáme se půlka roku 44. Chápu to dobře?
No, může být počátek. Hele, podle mě Rusové, co jsem teďka viděl a co mi chodil zprávy, tak začali opravovat Luganskou oblast. Opravujou cesty. Logicky. Opravujou cesty, to znamená, budujou logistiku a připravujou se k dalšímu úderu. Podle mě teďka dočistějou Doněck, teda ano, Lidovou Doněckou republiku. Podle mě Slaviansk, i když tam směřuje spoustu jednotek, ale většinou jsou to z teritoriální obrán a podobně žoldnéři. Jinak Lisičansk se stal hrobem polských klerofašistických praporů. Jo. Tam bylo zlikvidováno velké množství polských žoldnéřů. Těch tam poslali nejvíc a v kompaktním složení, přímo v praporových složeních, tak tam byli zlikvidovaní. Podle mě teďka vyslýchají ty, co zajímuli, něco se přesouvá. Měl jsem suprový video, samozřejmě blokli ze Seversku, kdy ustupující ukrajinská armáda nacbataliony se snažili opevnit v Seversku, oni teď tam měří kozáci z Luganska a lidi tam po nich házeli odpadky a nadávali jim, ať táhnou pryč, že tam o ně nikdo nestojí, že? Což taky znamená, jak brání ty strašný Ukrajince, je ty hodný Ukrajince před těma strašnýma Rusama. Jo. Jsou videa z Lisičanska, kdy tam ty lidi vítají a já jsem to dal na náš Facebook, nebo kolega to dal, protože já jsem se zablokovaný, kdy jim děkujou, že už přišli, ale a ptají se jich s výčitkou v hlase. proč to trvalo 8 let. Jo. Takže tu rádoby pravdu, co nám tady dneska někdo ukazuje, je úplně jinak a ukrajinští vojáci si sami stěžují na to, že na jejich postavení civilisti pomocí mobilu volali ruským jednotkám, které byly poblíž a naváděli tam dělostřeleckou palbu na sebe, jo? Respektive na ukrajinské jednotky. Takže taková situace je pro Ukrajince bojující za tu západní kulturu a bránící nás na ty východní Ukrajině. To tam nikdo, to tady zatím nikdo neměl sílu říct, ale věřím tomu, že zahraniční rozvědky americké tu situaci znají a znají velice dobře, že jo. Ale prostě z propagandistického důvodu se to neříká. Takže jak jsem to už říkal předtím, než byla spuštěna operace, speciální operace toho 24. února, Rusko nepochybně dostane pod svou kontrolu nebo pod kontrolu loajálních států, ze své podstaty loajálních států, který tam vzniknou, tak to bude ještě Oděská oblast, Chersonskou mají, tam tvrdili nám tady měsíc, jak tam probíhá protiofenziva, posunuli se o 4 kilometry, kde zase jako obvykle u Charkova vlezli do vesnice, kterou opustili Rusi, že jo? Tady to vydávali za velký vítězství, že tam zničili jeden tank. Takže Chersonská oblast, Záporoží, a o tom se vůbec nemluví, to Rusko kontroluje, nebo spojenecké síly kontrolují z nějakých 75-80%. A Charkovská oblast, to je tutovka. Vypadá to a dokonce i analytici američtí, ale to jsou bývalí podplukovníka vejš, veteráni vojenští, kteří se tím zabývají oproti našim expertům z fakulty sociálních věd, prohlásili, že z největší pravděpodobností Ukrajina přijde o přístup k moři. Ofenziva jakákoliv je nemožná, že jakýkoliv zbraně už nezvrátí vývoj na východní frontě. A Ukrajina se stane vnitrostátním státem, který budeme financovat my a ostatní státy Evropy, dokud se nerozpadne. Takže předpokládám, že i to financování. Nicméně těch 20-30 milionů, co tam žije, bude na tom zbytkový, no 25 milionů lidí, co bude na té zbytkový Ukrajině, bude mít hlad a dá se na pochod. Jo. To tady ještě taky nikdo neřeší, ale taková realita prostě přijde. Že jo. Ti oligarchové z té pomoci, co tam dneska chodí, 70% nejméně ukradnou. To prostě Ukrajina se nezměnila díky zahájením válečných operací, že se státu, který byl skorumpovaný od spodu nahoru, se prostě to nezměnilo. Nezměnila se ta situace. A další věc, která je zajímavá, že dneska byl vydaná Duma, nebo to, co z ní zůstalo, ukrajinský příkaz, že muži od 18 do 60 let se nesmí vzdalovat bez povolení vojenské správy ze svého trvalého bydliště. Rozumíš? Takže když budeš bez povolení, tak ti můžou zatknout, dají ti hned štrafbatu po trestnému praporu a nebo si to povolení seženeš, takže ta korupce na těch správách okresních nebo rajónních, jako oni mají ty rajóny, bude šplhat zase do extrémní velikosti. Jo. Takže prostě systém na Ukrajině se hroutí a rozhodně, a na to dám krk, že mám jeden, Ukrajinu, jakou jsme doteďka znali, prostě končí. Historicky končí, ekonomicky už skončila. To znamená, že... A Západ to ví. Jo? Teď už jenom přemýšlíjou, co budou vydávat za vítězství, aby nebyli zase za blbce, jak byli přesně před rokem v Afghánistánu, kdy prchali jak králíci před Talibanem. Že? A další věc. Západ není schopen držet krok ve výrobě munice s Ruskem. Jo? Což svědčí o jeho průmyslový základně. Oni by nejradši potřebovali, kdyby jim tu munici dělali někde ve vietnamských či singapurských zbrojovkách nebo v Thajsku, jo? Protože Západ vlastně všechno přesunul do Asie a dneska chce machrovat na koho? Teď začíná být k smíchu a začíná být k smíchu i některým lidem, který to ještě na Západě myslí. Jo? Takhle to ten Západ dostal do těhle konců. A prostě západní ekonomiky v roce 2022 nejsou v porovnání světovým měřítku, jak byly v roce 92. Jo. To znamená těch 33 let, nebo 31 let, jo, 30 let, já bych to řekl, od 91, když to někdo to spočítal, jsem teď četl nějakou studii, tak prostě už je v defenzivě. To znamená, on se tou válkou na Ukrajině chtěl vyčerpat Rusko a ve finále se vyčerpává Západ do mrtě. Takže prostě teď je to jenom otázka času. Já věřím, že v zimě, že Rusové pojedou pomale systematicky, aby dali ještě lekci Západu, že jo, v zimě v zimě přijdeme na 100%, to plyn, to je jasný, to je tutovka, jo, takže tahle zima bude odpovídat zimě někde 43 v oblasti Volgogradu, to si ale asi si to svý peklo tady v téhle zemi musíme prožít za to, co jsme umožnili, aby se stalo. A možná třeba Fiala na svých vystoupeních až povede v listopadu k výročí velký něžný revoluce, prohlásí, že za všechno můžou komunisti, protože do roku 89 nebudovali dostatek jaderných elektrárny, by postavili o dvě víc, že by jsme se měli dobře a že za to můžou oni. Věřím tomu, že z toho blba z Brna to opravdu klidně může vynést.
Luďku, já tě teďko trošku doplním. Na webu aazdraví.cz vyšel článek, nevím, jestli jsi ho chytil. Experti, všimni si, jako experti, jako když potřebuješ jako nějaký debilní, absurdní názor, věc, rozhodnutí nebo cokoliv dostat k lidem ve smyslu, jako to je zasvěcený názor, tak prostě někoho nazveš expertem, jo. A experti přišli na to, že je potřeba zakázat už i krby v domácnostech. Takže jasně. Kromě plynu už se nebude smět, takhle připravují nějaká opatření legislativní, protože topení v krbu je strašně škodlivé, jo, tady píšou.
No. Dneska krby jsou tak dobrý, když jsou dobře udělaný, že dokoužu ten barák za poměrně rozumný peníz vytopit, kdo má přístup ke dřevu.
No a to je právě to, co se nechce. Tady oni to zdůvodňují tím, představ si, že problém je hlavně s jemnými prachovými částicemi, které nesou označení PM2,5, jo. Právě ty při spalování dřeva vznikají v největší míře. Některé studie již prokázaly, že jsou obzvlášť škodlivé pro lidské zdraví. Poukazuje na to také organizace, všimni si organizace, to je zase nějaká Sorosem placená, i Bůh ví, jaká nějaká neziskovka, Moms for Lungs, typicky česká záležitost. Ta zdůrazňuje škodlivost krbu pro samotné osazenstvo domácnosti, která ho používá. Podle ní je to podobné. A teď pozor, jo. Jako byste si nechali do obývacího pokoje proudit výfukové plyny ze 750 nákladních vozidel jezdících na naftu. A hlavním problémem je, že se teda domácnost takhle otravuje. Člověče, že neřeší ten chemtrails, který nám sypou na hlavu. Oni furt mají péči o to, aby lidé žili zdravě, aby si nepouštěli 750 zaparkovaných aut okolo tvýho baráku ti fouká dovnitř, když topíš v krbu. Hele, tak já jsem topil dvě zimy, čiče žádný nákladňáky jsem tady neměl teda jako.
Hele, ale vej si, že takhle se ještě topilo někde do 70. let, že jo, z kamena z krbu. Historicky. Oni už byli potom ve městech byli velký kotelny, ale na vesnicích byly kamna a krbový kamna a moje babička všichni prožili u kamen, kde se peklo, vařilo, sušili se boty v troubě.
Celý život byli u kamen.
A dožila se přes 90 let. Jako jo. Ale je možný, že kdyby netopila, tak jak to teďka říkají, tak třeba by tady ještě byla, už by bylo, teďka, počkej, já tu chvíli 106 let, jako jo, tuším. Ne, no a možná by se dožila 200.
No.
Rozumíš, oni z nás dělají úplný hovada. Normálně úplný nadrzost nás dělají hovada a mě by jenom zajímalo to procento lidí, který jim ještě pořád na to kejve a já se obávám, že bude hodně, hodně veliký ještě.
Třeba konkrétně řeknu, že dneska to je běžný, se to dělá, krbové vložky mají dohořívací proces, to znamená, že efektivita je někde přes 86 a víc procent, protože ti právě v těch plynech ti to všechno dohořívá, jo? To znamená, že tam ty mikročástice a to se všechno dospaluje. To já nevím, to asi brali nějaký krb, prostě otevřený krb na dřevo, který tam prostě hoří asi v té místnosti a v nějakém TP nebo fakt nerozumím. Tady nejsou ani parametry, ale rozumíš, o čem píšou.
Ale indiáni takhle žili ještě do druhé světové války v rezervacích. Jako,
a taky byli zdraví.
Na Hradech se topilo. Rozumíš, v otevřených krbech, jo, tam se celý stromy házeli. Ne, jako to...
Počkej, Luďku, ale z toho to vyplývá... Prostě nevím, Luďku, to tě musím teď ale říct, že no. Já si myslím, že by měla vzniknout expertní skupina, která by posoudila, když na Hradě Hradímu pánovi topili v tom otevřeném krbu, kolik nákladních aut s naftovým motorem mu tam stálo a foukalo mu to do místnosti.
Jo, jo, přesně tak.
Já bych na to vyčlenil pár milionů, to by byla jako dobrá věc.
Jo, kolik Tater stálo Karlu IV. Na Hradě.
Přesně. Ale, a to je to, co ty jsi jako řekl, jo, mě fakt uráží, za jakýho debila mě třeba považujou, jo, a nejenom mě, ale prostě no, rozumně myslící lidi, musí prostě nějakým způsobem přemýšlet o tom, oč se tady vlastně snaží, jo, zavádění elektromobility ve chvíli, kdy elektriky je málo, jo. Neřešení plynový krize, která vlastně ani není krizí. To je prostě jenom to, že ten Západ se rozhodl být bez plynu. Jo? To je to. Jako, to není, že by nebyl plyn.
On se nerozhodl. On si myslel, že Rusko zažene do kouta a že se dostane lacinu k jeho abnormálnímu nerostnému bohatství. A jediný čeho jsme dosáhli, jak se říká, teď nevím, kdo to řekl, jestli Konuka Šiklová, nebo to je jedno, jsem četl takovej příměr. Rusko jsme střelili do nohy, ale sami jsme si obě dvě nohy amputovali. Jako.
Kdyby tak jenom asi, nohy. Asi takhle, no. Kdyby jenom nohy, člověče. Takže já si myslím, že takový ty keci, jako že Ukrajina, že Rusko chce spolknout Ukrajinu, jo. Že to by bylo úplně to nejlepší řešení v úvozovkách pro ty západní vlády, protože by se vlastně nemuseli od to torzo té Ukrajiny potom starat, jo. Ale vlastní zráci typu Fialkin...
To se nestane,
protože proč by si si uvazoval na nohu takovou kouli, že jo? Proč, jako? Oni udělají podle toho, co řekli, tak to udělají, obnoví, pomůžou s obnovou, dejme tomu, těm republikám, které uznali, jako že jsou samostatné, pomohli jim, ne že je osvobodili, pomohli jim při osvobozovacím procesu. Víš co, ono se to taky jako špatně interpretuje. To není to, že ruská armáda tam bojuje proti té ukrajinské. Ukrajinská armáda okupuje území Doněcka a Luganska a Ruská federace pouze pomáhá silovým složkám těchto samostatných republik v osvobozeneckém boji.
Přesně. Vytlačit nepřítele z okupovaných území.
Přesně tak. Za pomoci místního obyvatelstva ještě navíc, jo.
Oni přišli na pomoc místním armádám, že jo, kteří se zmobilizovali, kteří bojovali celých těch 8 let za svou samostatnost. No a samozřejmě, že vytvoří nárazníkový pásmo, protože ví. Rusko, věřím tomu, že tato doba u Rusům ukázala, že se Západem se nedá jednat jako rovným s rovným, a nedělat mu ústupky. Oni pořád dělali velkou chybu Rusí. Rusi to nechali taky dojít zbytečně daleko, protože kdyby se sekli dřív a kousli a ukázali, že takhle ne, poprvní to ukázali na tvrdo v Sýrii, jo, nebo v Gruzii, ale to bylo celkem
ta
banální záležitost.
Ta Sýrie byla jasná, si myslím.
Jo, protože už věděli, že dál by byla na řadě Moskva. Jo. A teďka ti zoufalci na Západě, on ten Západ, jak nám tady demonstrují tu jeho jednotu, taky není. Němci obvinili teďka Francouze, že Francouzi nejvíce zkapalněného plynu nakupujou od Ruska, jo. Že teďka ve velkým na těch lodích to nakupujou Frantíci, jo. A dokonce už předjedali zkapalněným plynem Čínu, jo. A podobně, jo. Tak to je ta jednota toho Západu, jo. A je třeba připomenout, že Rusko znárodnilo Sachalin 2, jo, kde měli Francouzi velký podíl. A ani nekvikli.
Ono totiž je velmi důležité jako ty věci si říkat, aby jsme je správně chápali, protože ta dezinterpretace tou vládní propagandistickou mašinerií je prostě silná. Jo. Oni dneska už jsou v situaci, kdy už je to jenom přání otce myšlenky. Prostě oni říkají to, co by byli hrozně rádi, aby to tak bylo. A úplně ignorujou tu realitu. Jo. Prosím?
Jo, ignorujou realitu. A je další věc, která se stala, pak byl na Dovčí, tak Litva znemožnila část ten koridor, co je do Kaliningradu, aby zásobovali věcím a celníci tam začali dělat dusno, že to spadá pod sankce. Rusko přitvrdilo a EU přitvrdilo na SSáky z Litvy, protože Litevci jsou pro mě jenom banda všivejch SSáků a vrahů židovského obyvatelstva za války u nich. To Litva v tom dominovala, že předběhla i Němce. Tak na ně tlačí, aby náhodou Rusy nenapadlo si do Kaliningradu udělat koridor. A oni si udělali, oni kdysi, je to 2-3 roky zpátky, varovali důsledně Ukrajinu, že jestli bude bránit zásobovat jejich jednotky a jejich podněstří, takže prostě prorazí koridor. Ten koridor se dneska vytvoří, to je jenom otázka času, nevím, měsíc, 2-3, možná dřív, možná později, jo, aby mě nikdo nechytal za slovo. A stejná situace brzo nastane, jestli litevští SSáci nepřestanou okopávat kotníky Rusku, tak prostě bude tím suvalským, já nevím, kanionem, nebo jak bych to nazval, tak tam bude udělaný koridor z Ruska do Kaliningradu, že jo. Jo, takže, nebo přes Bělorusko, to je jedno. Tak prostě tahle situace nastane a na to nepůjde opět do války s Ruskem. Protože oni vidí, jakým způsobem se brutálně válčí na Ukrajině a národy západní Evropy už nejsou schopny přinést tyto oběti. To jsou tlučubové, genderově vyvážení, devianti a podobně, ale rozhodně to nejsou vojáci. Oni si to teďka vyzkoušeli na ty Ukrajině a jsou sami zděšení, jaký brány pekel otevřeli. Podle mě už dneska, kdyby to mohli vrátit, tak by domluvili s Ruskem nějaký status quo, ale jenom takový přiblblí národy, jako jsou SSáci z Litvy, ještě budou zkoušet Rusům okopávat kotníky, takže se můžeme dočkat toho, že za rok se bude otvírat koridor do Kaliningradu. Nikdo si to nepřeje, aktivovat článek 5 nikdo nebude, to možná tak akorát Poláci budou zkoušet. A prostě tahle situace nastane, ale dneska už Evropská unie dostala strach a tvrdě ekonomicky tlačí na Litvu, aby tohle prostě nedělala a umožnila, ať si tam převezou, co si tam převezou Rusové. Takže to se stalo minulý týden, tuším. Nevím, pátek, čtvrtek, kdy Evropa si podala Litevce, kteří si chtěli hrát na hrdiny. Ale věřím k tomu, že k tomu navedli Američani, protože ta situace, která dneska tady je v Evropě, říkám, bonus bude to, že se Evropská unie zhroutí, propadneme se o 100 let zpátky a kdo na tom bude vydělávat, tak jsou zase Američani. Protože jim tahle situace náramně vyhovuje.
Já nevím, Luďku, já tak nějak někde na pozadí pořád vyhlížím a tuším, že to urychlí pochopitelně dolarový osvobození, čili že dolar skončí jako rezervní měna, nastoupí rubl. Pokud to nebude rubl, tak to bude juan prostě.
Hele, takhle, myslím si, že dolar jako takovej neskončí, ale bude to jedna změn, který se budou používat v mezinárodním obchodním styku. Rozhodně dolar už nebude rezervní měna a myslím si, že už dneska už je to jenom hra na rezervní měnu. Jo.
No jasně, ale tam já se tě zeptám.
Problém, protože
co by si chtěl vlastně obchodovat? Co by si chtěl obchodovat za ten dolar?
Já nepotřebuji vůbec nic.
Ne, myslím, teď, promiň. Já sám. Ale logicky.
Nic. Velký státy už dneska se dohodujou. Podívej se, Čína nemá problém s juanem, Rusy nemají problém s juanem, Indie nemá problém s tím, aby platila rublama. Jo, takže rupie začínají být v tom rámci toho BRICSu taky konvertibilní. Předpokládám, že Irán, který v dohledné době přistoupí, což Irán je velká země, dneska je to možná 90 milionů obyvatel, ale je to i bohatá na nerostné bohatství země, která se stává regionální mocností, což bude dobrá posila pro BRICS, Nuovo Argentině nemluvě, že jo, tak si prošla v 90. sice bankrotem, ale dneska je to silná rozvíjející se ekonomika s prezidentem a vládou, která je jako všechny vlády, dneska vlastně padla poslední bašta pravice v Kolumbii, že jo, minulý týden, kdy bývalý partizán, levicový partizán, se stal, oni ho nazývali Američani teroristi, se stal dneska prezidentem v Kolumbii, jo, v té Kolumbii, která se chystala ještě před rokem nebo před dvěma dělat převrat v Venezuele, takže ono se západu zdaleka tak nedaří a vlastně jediný, kdo se nechá ještě oblbovat Američanama, tak je západní Evropa, od Polska, Slovenska na západ, Balkán už začíná být obezřetnej,
no. Bulharsko, a ještě bychom mohli přidat
Austrálii s Novým Zélandem. No, tak samozřejmě za to můžou Rusy, logicky, jak jinak. A takže vlastně 20% světa už jenom skáče, když připočítám na počet obyvatel, možná to ani 20% světa už nebude, ale i kdyby 20% světa, no plus ještě nějaký lokální satelity, kdyby to bylo 25% světa, už pouze skáče, jak Amerika píská. Jo. A co mě hodně potěšilo, Angličani, nějaký čeští reportéři to dali a tady to vyplí, byl rozhovor s politikama současnýma a bývalýma v Jižní Africe. Slyšíme se, Peťo?
Ano, slyšíme.
No, a no, to tam vždycky zašumí. A oni se ptali, proč podporujou Rusko v současné době. Jo, a tam byl starý veterán války proti apartheidu a on řekl jednu zajímavou věc. Víš co, ti černoši jsou takový specifiční, že ono mohlo být třeba 70, jo, tomu člověku, ale oni vypadají tak mladě, nemladě, jako víš co, tam ten věk je u nich, my se v tom tak nevyznáme.
Těžko čitelný, viď.
A on řekl, a on pořád, oni na něho, proč podporujete jakoby za tu politickou stranu, to ANS, nebo proč podporujete to Rusko? A on řekl, já už jsem se s Rusami setkal jako mladej a poprvní v životě se mnou Běloch jednal jako rovnej s rovným. A on říkal, poprvní v životě jsem to zažil při jednání s ruskýma instruktorama a expertama a věřím tomu, že na ně byli tvrdí, jo, když je cvičili, to se s ním nemazali. Ale jednal se mnou a on říkal, nikdo předtím z Bílejch se mnou nejednal jako rovnej s rovným, poprvní Rusy. On říkal, a to, že Ukrajina zradila a dala se na stranu západu, tak za to zaplatí. A oni už ho chtěli vypírat a on ještě řekl takovou věc, co říkal, nepřítel mého přítele je i mým přítelem, jo. Takže Afriku Západ ztratil, jo. A na druhou stranu, co Západ Africe dneska nabízí, že jim bude drancovat jejich nerostné bohatství a maximálně jim tam doveze zbraně. Rusi jim tam pomáhají dělat pořádek, ty občanské války, které podporuje Západ, střídavě, kdy prodává zbraně jedny či druhé straně. A Čína, která tam investuje, staví silnice, fabriky, elektrárny, přehrady. Co je pro ně? Oni si to už umí spočítat. Oni už se nenechají opíjet. Jo? A těch pár blbečků, co vystuduje v Anglii a podobně, kteří se zaprodají, kteří jsou připraveni zaprodat vlastní národ, jak ti naši šmejdi, ti už si dneska v Africe moc neškrknou. Proto taky ve střední Africe dokonce Wagnerovcům postavili pomník. Parádní bronzovej. Jo, to se tady taky moc neukazuje. Takže Západ Afriku ztratil, ztrácí Blízký východ. Asii, Asie je v takové ekonomické situaci, že si vůbec, jak se choval teďka v Bratislavě minister zahraničí Indie, když oni tam na ně tlačili jako diplomatické, on se jim natvrdo vysmál a on řekl, my jsme samostatný stát, Indie je velmoc. My už si od Anglie diktovat nic necháme, ani od Spojených států. Tak na něho vyvalili oči a nemůžou udělat absolutně nic. Jako. Takže prostě Západ odchází. Odchází na smetiště dějin.
No a to je, Luďku, to, co ti říkám, že ten dolar jako rezervní měna nikdo nepotřebuje jako rezervní. Protože...
Ale ti... bude to, ale jakoby bude třeba juan, konvertibilní rubl, teďka ten 5 rubl zlatý, plus nějaký další měny, tak to budou to na rovinu rovně jápán, typán, jo, jako podle mě dolar jako jednou odejde, až se zhroutí Amerika, jako se zhroutí, ale nepředpokládám, že to bude během 5 let, že dolar jen tak odejde. Hlavně spoustu států tam má rezervy a potřebuje je nějak proměnit, jo. To je podle mě drží dolary jiný nad vodou.
Luďku, teď jsme do toho zabrousili, jo. Já si právě myslím, že to bude velmi rychlý konec, protože najednou se ty státy v určitou chvíli prostě tyhle ty vlastizrádné vlády vystřídají prostě nějaké národovecké nebo obrozenecké vlády, když to takhle řeknu, a budou se chtít vypořádat s těmi dluhy. A spočtou si nějaké rezervy a spočtou si prostě to zadlužení a vyhodnotí to, že prostě jediná cesta je, když podpořbějí ty bankstery i s těma jejich dolarama. Jo. Prostě já tomu věřím, že oni to odškrtnou to úplně komplet i s těma hajzlama. Takže země BRICSu, dneska to řek, dneska země BRICSu ovládají, nebo mezi zeměmi BRICSu je 80% civilizované planety, obchodující, fungující.
Ne, hele, v současné době je to asi 50%, a jak budou přibývat další státy.
Ne, já to nemyslím na státy, tak... Luďku, já to myslím na plochu, víš, na plochu.
Na počet obyvatel, jak budou přibývat, jo, ale dneska je to nějakých 2,8 miliardy, jo. Západ má 0,8 miliardy, takže svět má skoro 7 miliard, no tak to ještě je necelá polovina, jo. Ale pořád je to více než třikrát tolik, než má Západ, jo.
No.
Pokud to budeme, jo. Ale podívej se, říkám, přijde další 200 milionů prakticky s přistoupením Argentiny, jo, takže už to bude 3 miliardy a to je jenom otázka času, kdy přijdou další a další státy.
Přijde Afrika?
Jo, jako jistě. Podle mě bude na řadě Egypt nebo něco takového. A hele, největší rána by byla Indonésie, že jo? A já věřím tomu, že se to klidně stát může, to je 400 milionů. Je to poměrně rozvíjející se ekonomika i přes svý bolístky a pak je vymalováno. A já věřím tomu, že to přijde prostě. Jo.
Věřím tomu taky, protože to, co se tady odehrává, po nějakou dobu a je to rozměr přesahující století. To, co se tady... Teď, já jsem se slyšel jiný rozhovor, mluvil jsem tady o něm právě taky s nějakým politikem z Afriky, který řekl, že prostě pro ně Rusko je spolehlivý spojenec, protože jedině Rusové jim pomohli s dekolonizací a po té dekolonizaci ještě nenechali tu Afriku hlady padnout. Jo. To znamená, že Rusko se o ně postaralo a prostě Afrika k Rusku má velmi kladný vztah a Západ si to asi prostě musel osáhnout, že to tak je. Oni si prostě myslejí, oni mají takový utkvělej názor, že jejich dlužníci se jim budou klanit po kolena, rozumíš? Což u Fialkina je evidentní, že? Ale ne ve všech zemích je tohle poklonkování prostě běžné. Takže jasně, někdo se jim vysměje.
Ale podchovanec Anšaftu je Fialkin jako to prostě, to je hamba tyhle republiky, to je hamba. Já se nebojím toho člověka srovnat s Emanuelem Moravcem. To je jeho kopie věrná. Emanuel Moravec rovná se Pietro Fialkin. Jako.
Já bych řekl, že ještě je horší. Luďku, je ještě horší. Víš, Moravec byl kolaborant, víceméně skutky a činy kolaboranta Moravce byly často připisovány na vrub prezidenta. Teď mi vypadlo to jméno. No. Protektorátního prezidenta.
Hachy,
ano. Ano, Hácha pochopitelně byl odsouzen za kde co, ale byla to pochopitelně, bylo to z dílny vícero kolaborantů a takovým tím na piedestalu stojícím, kdyby kolaborantům se vystavovaly nějaké takové sochy, tak by byl pochopitelně Moravec. No a Fialkin, ten by musel stát hned vedle něj a mohli by se držet za ramena. Tak to bohužel je. Máme 22.31, dovolím si navrhnout, že bychom mohli otevřít i telefonní linku, pokud nám chcete zavolat nějaký svůj názor, dotaz, tak teď je právě ta chvíle, aby jsme se tomu mohli pověnovat. Takže připojuji telefon a na čísle 774 139 044 můžete buď ať napíšete SMSku, anebo zavoláte, můžete nějaký ten svůj názor, otázku, dotaz, doplnění, námět k tomu okomentovat, můžete nám zavolat, pochopitelně budeme rádi. Tak, to jenom k tomu. Myslím si, Luďku, že oba jsme předpokládali, že Západ si na Rusku vyláme zuby. Oba jsme předpokládali, že to Západ, ten spojený Západ, není schopen dát. A ono těch faktorů je celá řada. Jednak připravenost Ruska, odhodlanost Ruska, mentalita Rusů, vůbec jakoby mentalita rusky mluvících, ať už Ukrajinců, nebo čili původních obyvatel Ruska, bych řekl, anebo Rusů jako takových sloužících v armádě, se nedá srovnat prostě s tím, s čím tam přichází žoldáci anebo napůl světovaní fašisti, nacisti v řadách ukrajinské armády a různých Azovů a podobně. To je diametrálně rozdílný parametr, řekl bych. Vylámali si historicky, si vylámali na těch Rusech vždycky zuby. A ten rozbor by tady mohl pokračovat buchví jaká z jakých konců. My jsme to předpokládali. Řekni mi prosím tě jenom, zase se zpátky vrátím k občanstvu této země. Co by měli teď v tuto chvíli asi udělat lidé, aby už konečně tomu všemu, co tady způsobuje Fialkinova vláda, parlament a Senát, aby se udělala přítrž. Jaké by teď mohlo být řešení?
Hele, podle mě okamžitě vystoupit z války proti Rusku, podpory neonacistických band na Ukrajině, likvidace našich protofašistů, kteří svým způsobem se dopouštějí zločinu tím, že dodávají zbraně a podporují zločinný systém kyjevské chunty. To znamená, byl bych proto, aby náš soud zahájil vydávací proces, zatknout je a vydat je k potrestání do Doněcké či Luganské lidové republiky, to znamená Petr Fialkin, tajvanský zloprcek a celá ta banda ze STAN a podobně, jejich čelní představitelé pěti koalice by měli být vydáni k potrestání do lidových republik. Tím pádem bychom mohli si teoreticky svým způsobem narovnat vztahy s Ruskem začít obchodovat napřímo, dostat se na ruský trhy a přestat vyprodávat naše zbytky národního bohatství a zejména naši zlatou slepici znárodnit bez náhrady naši slepici, co naši zlatý vejce, a to je ČES. Ten by měl být 100% ve státních rukách a občan by mohl žít zase jako člověk, smontovat se, a věřím tomu, že ještě tady se najde potenciál, kdyby jsme, myslím, že to, co my jsme tady vyrobili, šlo stejně do Ruska, akorát mělo německou přelepku, jako jo. Když si tam Němci přidávali přidanou hodnotu, jo. Haló?
Jo, slyšíme se, poslouchám.
Jo, budeme tam něco zadunilo v telefonu, jo. Takže prostě osamostatnit se, dostat se tady z toho žaláře národů, kde se nazývá Evropská unie, dokonce předevčírem nám vyšlo nařízení z Evropské unie, že budeme muset registrovat každou slepici, to nám budou zdaňovat každý vajíčko, to už nám závidíjou i to vajíčko, co si doma vypěstujeme. Jo? To znamená, pokud a náš stát to přijme, že jo, protože Fialkin a jeho banda přijmou cokoliv, údajně si k tomu výjimku vyjednávají, jo? Co to je za nesmysl, abych se s nima o tom vůbec ani nebavil. Jo? A pokud chcou registrovat slepice, tak doufám, že už registrovali Němcovou, Pekarovou a spol, Langšádlovou a další, Kovářovou a podobně. Jako, když teda chcou registrovat slepice, já si myslím, že jich máme dost jako v českém parlamentu, tak ať začnou první z jejich registraci. To znamená, oni nás prostě chcou dostat do područí totálního, kdy budeme dělat doslova a do písmene za polívku. Jako, za polívku, jak někde u sedláků v 17. století. Jako, jo.
Prosím tě,
tohle je sen.
Ano.
No, mluv. To je sen tyhle protofašistický bandy v Bruselu. Jako jo.
Ty dámy, ty slepice, co jsi jmenoval, ty by ale měly jít do klecového chovu, ne? Jako potom.
No, asi jo. Asi jo.
Do klecového.
By mohli roznášet parazit. Ty byli v prostoru.
Ale Luďku, jako občan, jako naši posluchači, co by teď měli udělat?
Jako, hele, když řeknu jít do ulic, aby se tady zvolila úřednická vláda, který se zvolí u lidí, prostě ta situace ještě nenazrála a náš občan prostě neudělá nic, měl být minimálně k volbám, kdyby jim pomocí těchto voleb tam nasypal písek do tohohle fašounského soukolí a likvidačního, ale já se obávám, že to občan neudělá, že občan, náš občan začne procitat, tak typuju listopad, prosinec. Tak začne propadat do totálního zoufalství.
Já bych měl určitě možná jeden návrh, to bychom mohli nějak tak realizovat, že bychom napsali na sekretariáty těch stran, které jsou teď v té poslanecké sněmovně, napsat na ty jejich sekretariáty, že pokud okamžitě nezastaví kroky této vlastizrádné vlády a nepostarají se o vydání válečných zločinců, tak jak si tady jmenoval, takže v podstatě je nebudeme volit už. My je nebudeme stejně volit, jo, ale jasně.
A oni to ale nebudou číst, oni to nebudou číst. Tam je někdo, kdo to za ně zúřaduje, odepíše, že to chápe a bere to na vědomí, ale oni to absolutně nebudou číst, oni to odmítají dokonce číst.
No tak oni na každého poslance bych to napsal.
Ani to nečtou, to dělají se asistenti a odmazávají. To už jsme zkoušeli a vůbec to nepadlo na rodnou půdu, na úrodnou půdu, jako jo. Jako zkusit to můžou, hele, každá snaha, dobrá snaha, jo, ale prostě já, hele, mým úkolem do září je to, abych zdiskreditoval natolik a odhalil podstatu tajvanského zloprcka Miloše Vystrčila, to skřeta z Gundabádu z Telče, jo, kde, aby se on nedostal, jako, že se já nedostanu, což je docela možný a prostě já se uživím a užil jsem se vždycky jako bez toho, aniž bych potřeboval nějaký post, ale mým cílem je prostě v přímém střetu s ním, on se mu bude vyhejbat, on už mě zažil teďka párkrát, kdy nebyl schopen odpovídat, tváří se, máme další nahrávky, ale pro mě bude vítězství, když se ten bastard nedostane a nedostane do poslanecké, teda do senátu, kde ještě může půl roku škodit, než to tady buchne, jako jo. A ten člověk škodí, nenávidí tuhle zemi. Já si myslím, že to je tím, že jako děcko, zejména na základce, byl asi šikanovaný, rozumíš, velká hlavička, rachitický hrudník, děti umějí být zlí, rozumíš, a on se teďka tady tomu národu mstí. Jo, já netvrdím, že to bylo v pořádku, že šikanuje. Potom, jak se dostal na střední školu, tak tam byla trošku asi jiná kultura. Ale věřím tomu, že takhle to probíhalo a on tu svou nenávist z toho mládí si prostě nese v sobě, jo. Tuhle zemi doslova do písmene nenávidí, jo. Takže prostě jí škodí, jak jenom může a je zvláštní, že ještě spoustu troubů mu na to skáče a dalo mu v posledních senátních volbách v druhém kole asi 8,5 tisíc hlasů, jo. Takže no ale pro mě bude cíl na to upozornit toho člověka. A pokud on se tam nedostane, tak já budu to pokládat za velký úspěch. Jako svůj i úspěch tyto země. Jako jo. O mě nejde, jako mě ven čert, ale
Luďku.
Ale tady ta zrůdička prostě tam nesmí se dostat. Nebo aspoň proto musím udělat maximum. Tak.
Luďku, když jsem před rokem a něco říkal Lubomíru Volnému, jo, budeme psát těm poslancům, budeme psát na jejich sekretariáty. Řekl mi to samé, co jsi mi řekl ty a nakonec to zabralo. Já si myslím, že já vím, že tato grupa je ještě mnohem otrlejší než ta grupa před nima. Jo. Ale přeci jenom mají své poradce a mají své kouče. Jo. Takže řekl bych,
ale oni,
že bych to nepokládal za bezvýznamné.
Ne, ale jako takhle, každý čímkoliv přidá ruku k dílu vůči tyhle bandě a udělá to aspoň tímhle, že jim prostě zasilní ten mail, ale oni prostě nezmění se, oni se nemůžou změnit. Tahle vláda nemá žádný plán. Uvědom si to, ona jedná na pokyn Washington, Brusel, Berlín. Washington, Brusel, Berlín, jo. To znamená, ona prostě se nezmění, jo. A teď se skrývá pod vedením války za demokratický a kulturní svět. Tohle už psal Hitler, že jo, když táhl na východ proti východním barbarům, jo. Takže Já se obávám, já se prostě obávám, že vůči tomuhle oni jsou imunní, ale nicméně to nezahazuju a kdo bude chtít, tak píše. A tím klidně píše i vulgár, tě, ono vlastně už je, to už je úplně jedno. No, prostě.
Na hrubý pytel, hrubou ale západu, jak se říká.
Přesně, ale silně pochybuji, že oni si z toho něco vezmou. No. Oni jsou tak opití mocí a arogancí, že prostě na to slyšet nebudou. Jako, to si jsou stoprocentně jistý. Jako. U nich žádná sebereflexe není. Jo. Oni si teď myslí, že jsou světoví lídři a dokonce podle mě oni se vžili do... Já si myslím, že Fiala si připadá jak Churchill, jo, jako, nebo něco takového. Já si, že on si vytvořil vnitřní svět, jo, který mu snad aj začal věřit, možná trošku, stejně jako ta smažka z Kyjeva. Že jo. On si jaký myslí, že ovládá svět a svět jde za ním, ale to není žádná pravda, že jo.
Tak on si to možná, Hitler myslel taky, že,
bude brát.
Hitler si taky myslel, že má podporu úplně odevšať. Což na začátku bylo asi a posléze o ní přišel. Čili máš pravdu, že ty jsi tady zmínil to s tím kokainem, jo, úplně na začátku. To bylo možná pro někoho brutální, ale já jsem přemýšlel ti člověče o tom, jak se může dostat skoro tuna takové drogy ve vysoké kvalitě a čistotě, jak se může nepozorovaně dostat až do supermarketu.
No, hele...
Že by humanitární pomoc? To
je to, hele, já ti fakt opravdu neřeknu.
Víš to, já, to byla jedna
nevím, jak se to stalo. Prostě nevím. Nevím, jak se to může sem dostat, ale prostě se to sem dostává a je jasné, že ten kokain se sem dostává, že to jsou jenom špičky ledovce. Prostě to tak je. Prostě to tak je, jestli je zkorumpovaná policie, je zkorumpovaná celní správa v Evropské unii a prostě to tady je. No. Já to sem nepřepravuju, jo, ale prostě se to děje a víme to, protože toho kokainu je, kdo chce, tak si ho sežene, jo. To znamená pořád na ten trh proudí. A že se to omylem dostalo senka nějakou administrativní chybou, no tak se stalo. No.
Logistická chyba. Nešlo to do parlamentu ani do senátu, šlo to rovnou do supermarketu pro prostý lid.
Přesně tak, jo. Takže...
No, ne, víš co? To si pak musíš položit otázku, když na letištích a všude jsou ty psi, že, kteří to hlídají všechno a tak. A najednou člověče tu na koksu, fik a je v supermarketu. Něco muselo sehat, protože do jedné bedny od banánu se tu na koksu nevejde.
Ne, ale nebyl to rozhodně záměr. Že?
Co myslíš záměr? Jako...
No, že to jako někdo se mu myslně poslal. Jako to je blbost, že jo.
Já si myslím, že by to se někdo... No ne, někdo to blbě převzal, já bych řekl, nebo prostě stala se chyba, logistická chyba.
Ale někde se prostě stala chyba, ale podle mě nesmysl o tom spekulovat. Jako, to prostě tak je. A koks je běžný artikl, hlavně v Praze. Kdyby se udělala šťára na jakýkoliv diskotéce, hlavně tam, kde chodí ty VIP, tak polovinu herců musíš vyřadit z provozu, jenom kdyby si jim udělal a kdyby si lízli, že jo. To jsou koksaři, jeden vedle druhýho, od Marešem počínaje a nebudu Kohák a Spol, že jo. Nebo štík, ten blbeček, co se natíral na jako zlato, jak on se jmenoval.
Jo, Nekonečný.
Dan Nekonečný. Tomu puchlo srdce, proč? Ten smažil, až se hory zelenali, že jo. To jsou věci, které se víjou a které se tady tolerujou, že jo.
No jo.
Tehle, to koksařil, když koksařil Weigl, ne? Nebo jak se jmenoval ten, ta bukvice od Klauza, co mu dělala to protokoláře, že jo?
Jo, ty myslíš, jo. Jo, vím, no. Jako pak nachytali, tak, že? Jak se, to kompro na něj vytáhli.
No jasně, když se na Pražském hradě smažilo, jo, tak jako co už chceme od obyčejných lidí, jako jo. A pak tady budou vydávat za hrdinství, když tady vyberou nějakou varnu na pertník. Já netvrdím, že to není v pořádku, že to vyberou, jo. ale ryba smrdí od hlavy, že jo? Jo. A ten koníček, no, slyšíme se?
Jo, slyšíme.
A ten koníček vtírání, rozdělování úplatku a rozkrádání dopravního podniku a spol na magistrátě, tak jim tam Hluboček vtíral, nebo možná tam byl to Pospíšil, to je taky další bukvice všivá, která se na tom podílela, že jo, s tím svým asistentem. Tak si při rozdělování, tak tam chodil kolem nich, to si stáhli kaloty a ten jim tam vtíral do říkního, no ty, dejte, zhovadilo jste Sodoma Gomora, takhle skončil, ale Řím, že jo. Takhle to končilo v Římě, že jo. Proto byli, že jo, Germáni. To jsou přesně stejné symptomy, že jo. A říká se tomu vodka Václava Havla, že jo.
No. No tak jsme se prokousali, prokousali jsme se Ukrajinou cílometodickou misí až k vyvrcholení u konečníku s kokainem.
Jo, ale víš co, ale lidím to zřejmě nevadí, rozumíš, ono jim to prochází, ten kokain museli někde nakoupit na trhu s narkotikama, jo. Řeší to někdo? Neřeší, proč? To je v pořádku, ne? To je, rozumíš, jo? Pravá ruka Káčka, že jo, tak ta to tady řídí, ta řídí politické strany a je to součástí politické kultury, je to v pohodě, jo. A ministr zůstává na vnitru z ty strany. Teď to deklasuje i práci policie, když už to ani policajtům nevadí, no oni to vadí, já se spoustu bavím a oni jsou zděšeni, co mají za ministra, jo. Ale říkám, asi jim chybí ta dostatečná odvaha, aby do toho šli, jako jo. Takže prostě taková je realita, jo. Ale je to děs, jak může policie zajišťovat bezpečnost občanů, když v čele je borec, šmejt, rybí oko, jo, ten jeho pohled svetovaný, který o tomhle všem věděl a je to v pořádku. Tak pak asi je něco někde v nepořádku, že jo. Haló?
Ano, ryba smrdí od hlavy, přesně jak jsi to řekl. A lidi teď na to nemají čas, teď je léto, začaly prázdniny, všechno se tak nějak jako uvalilo do takovéhoto odpočovacího klidu, každý přemýšlí o dovolené. Já jsem byl na poště. Halo? No, slyšíme se?
Ne, jo, v pohodě.
Jo. Já jsem byl na poště v pátek. Počkej, co je dneska? Ne, počkej, v pondělí. V pondělí jsem byl na poště, vyzvednul nějaký balík, přede mnou stála sympatická, asi tak 40-letá žena. Byla fronta dlouhá, tak jsme tak trošku dali řeč a jsem se ptal mezi řečí, jestli taky na dovolenou a kam míří. A ona, no, takový ten, jak bych to řekl, takový ten rozpačitej, smutno oddanej pohled u toho měla. No tak no letos, no tak dneska, letos to dáme tady u nás někde prostě jenom tak jako budeme pojíždět někde na kola nebo tak. Evidentně v nějaké finanční křeči, řekl bych, ta rodina, jakože si nebude vyskakovat. Byla to úplná rodina, protože mluvila o manželovi, mluvila o dětech, takže jako nebyla to třeba samoživitelka, na který to pochopně nebude dolehat jako na první a na ty neúplné rodiny. Čili postupně ti lidé jako klopí ty hlavy a jako nějak to chroupou. Já si myslím, že po těch prázdninách ta trpělivost, až jim ještě přijdou ty, k uhradě ty všechny náklady, jak se to bude zvyšovat, že to prostě bude muset řachnout, jo, protože všechno se extrémním způsobem zdražuje. Já jsem, jak jsme byli v tom Českém ráji teďko, tak musím říct, že třeba v Českém ráji, když si dáš jídlo někde v kempu i s příborem ti to dají, tak za 135 korun, za 150 korun jakoby suprově se najíš, jo? Teď beru jenom jídlo. A já jsem koukal, jak jsem vytáhl tu mapu jsem neměl dlouho v ruce a měl jsem tam složenou mapu Českého ráje, tak jsem se chtěl na něco podívat jakoby na té ploše a měl jsem tam zastrčený účet z té restaurace, kde jsme byli z roku 2015, jo? Takže 7 let, dejme tomu. za výpečky s knedlíkem se zelím 79 korun, jo. Teďko ty výpečky v té samé restauraci stály 165. No, takže můžeme si říct, že za posledních 7 let máme 100% tu životní úroveň, respektive poníženou, protože se nám o 100% zvedly náklady.
Jo, vlastně. Ale...
A 7 let, Luďku, 7 let. Ale
tady je jedna lidí, třeba si neuvědomuju, protože odmítají, když přepočteš na platy se s okolím a i faktická cena dneska v jakýmkoliv státu okolo České republiky, my jsme jeden z nejdražších států pro život. My, kteří počátkem 90. let jsme byli ti tygři ze střední Evropy, tak jsme se stali vypelichaným kotětem prolezli červama, jako, jo, když to tak řeknu. A tento národ je pořád s tím spokojený. Jako, takže já říkám, já jsem si teďka dal nějaký úkol, s tím budu bojovat, jestli uspěju nebo ne, ale můžu si říct, šel jsem do toho, ale rozhodně nebudu spolíhat na lidi, protože se na ně spolíhat nedá. Jako, jo. Já naštěstí mám svou práci, živím se jako advokát, chovám si nějaký dobytek, takže já se žrádlem nemám problém. Teď jsem si před 3 týdnama dovezl 2 selata a rostou jako z vody. To menší se jmenuje Volodymyr, to větší, to se jmenuje Jevhen, takže nebudu mít problém, že k ním nenavážu takový citový vztah a když je na podzim to první švihnu, tak to nebudu tak prožívat.
Jak se jmenuje to druhý?
Ale je to větší je Jevhen a to mladší, je to menší o něco, oni jsou stejně staří, ale
každý
to
stejně,
ale on je přitom žravíč. Jevhen, to je pon velvyslanství. Jevhen, tak se jmenuje velvyslanec Ukrajiny v České republice, že?
Aha, jsem poučen, děkuji. A ještě by si, nesnesl by si třetí sele, které potom zabiješ?
Jako Fialkina, tak jo, teďka ještě, ono ještě přijde nějaký, jako jo. Když za dobrou cenu budu mít od známých, tak si určitě vezmu, jo. A teďka celátku. Ještě tele potřebu odovést a já jako hladý určitě neumřu, nějaký peníze si jako advokát taky vydělám, a který teďka budu investovat, teď jako půjdu na dřeň, protože nechci omezit práci, jak jsem to udělal minulý rok, protože se zase pozdě dostávám špatně do hry, takže to budu muset všechno zvládat, všechno na dřeň. Petr mi v tom Franěk pomůže. Ale nebudu spolíhat na lidi okolo. Rozhodně nechci spolíhat na lidi okolo, kteří jsou zbabělí, pokrytečtí, dívají se do země, nechcou se ti podívat ani do očí. A prostě ale prostě z proklictví duše chci udělat všechno pro to, aby prostě toho zlopecka, aby tam prostě se nedostal, když se dostane, pojedu dál, ale řeknu, snažil jsem se a těm lidem se to potom tady takhle líbí a tak jako zapomenu i na ty svý sociální taxi pro některý lidi, co dělám, to dodělám, jsem se dohodl, ale teď pojedu tvrdě za advokátní tarif v plný palbě, protože lidi si zhovývavost nezaslouží. Z mého pohledu. Já jsem spoustu lidí jako matky, samoživitelky a tak dále. Jsem většinou řešil za pár kaček, nebo jsem jenom náklady nezbytný, nebo jsem kolikrát mával nad tím rukou. Už to neexistuje, protože i ty matky, samoživitelky, když jsem se jich zeptal, jestli byly u voleb, ale co bych tam chodila, co bych změnila, nezměníš, nechceš, nebudeš platit plnou taxu prostě. A ono to není nic nezákonného, samozřejmě máme daný advokátní tarif, takže tak ať si požádá o nějakého tím očí komora, protože už jsem opravdu z těch lidí naprosto znechucený. Jako. Ale budou všichni naříkat, ale nikdo nic neudělá.
No,
tak Luďku, to
budeme si přát, aby jsi se dostal do Senátu, budeme si přát, aby si rozkryl tu žumpu. Před rokem jsme rozkrývali žumpu jménem Poslanecká sněmovna. Můžeme letos rozkrýt žumpu jménem Senát. Už se na to docela těším. Takže...
Že to, hele, já aspoň budu mít pro dobrý pocit. Já rád, možná to budou brát jako mou negativní vlastnost, ale já se rád navážím do lidí, kteří mají pocit, že mají absolutní moc. Dělá mi to dobře. Ironizuje a vidím ten jejich strach v očích a to je pro mě největší odměna, jak se klepou oni, kdy ten strach rozsývají celé republice, tak když při přímé konfrontaci vidím, že jsou to jenom ubozí zbabělečci a rád jim je vydusím, takže já to beru takový jakoby zadosti učinění a platím si to ze svých daní, ze svých peněz, jo, takže prostě nikdo mi na nic nepřispívá, nikoho o žádný peníze nepřipravuju, zaplatím si i ten poplatek do toho senátu, mám už odložený peníze na to, takže nějak to prostě budu muset uválčit. No.
Fajn, budeme ti držet palce a pochopitelně tě budeme podporovat. To zcela bezpečně můžu tak nějak za naše posluchače říct. Ono vlastně podporovat tě můžeme různými způsoby, ale důležité je, aby ti, kteří mají mandát tě volit, tak aby tě hlavně potom volili. Takže to byl Luděk Růžička, dnešní zpravodajství z fronty, chcete-li, a pochopitelně i z těch záležitostí v České kotlině končí. Luďku, já ti děkuju za to, že jsi byl mým hostem, pojď se rozloučit.
Takže jo, já se loučím. Měj se, Peťo, mějte se, vážení posluchači, a mrzí mě, že se prostě nechcete zapojovat do diskuze. To už jsem opakoval minule. Nevím, proč, ale je to tak prostě.
Dobře, snad to bude příště lepší, že lidé zavolají a nějakým způsobem přispějou do té diskuze, protože vždycky ta interakce je dobrá v tom, že my i my máme zpětnou vazbu. Díky, Luďku, za informace, díky vám všem, kteří jste poslouchali, vidím, že vás není zrovna málo, že vás je dost. Tak a já vám pustím pozvánku do Českého ráje. Ovšem v té pozvánce musím upozornit na jednu jedinou věc, že budeme v Českém ráji, budeme v tom samém termínu, jenom budeme o kousek vedle, protože jsme se rozhodli po rekognoskaci přímo na místě toho terénu, služeb a toho všeho vybavení a zázemí, které pochopitelně asi s dobou covidu dozdalo nějakých změn, tak jsme vymysleli to místo kousek jinde, přímo na Branžeži u Komarovského rybníka, a bude to v kempu Křineč. Je to všechno na našich stránkách, mrkněte se studio@midgard.cz v sekci akce, tak tam máte tu adresu kemp, všechno tam už máte správně upravené, takže nesejdeme se v Drhlenech, ale sejdeme se v kempu Křineč. Takže to je všechno, loučím se jak s Luďku s tebou, tak se loučím s vámi, milí posluchači, a pro dnešek je to všechno, uslyšíme se opět s Karlem v pátek. No a teď už jenom tu pozvánku, ne? Teď jsi mi tu viděl a už zase uši máme. Tak jo, mějte se krásně, převezme si vás Jarda Meta.
Pum, 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 to bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pum, 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 do Českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen, tak vás zveme k malému potávoření a také pokávosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubyt ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne, 15. července, no a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.